Eskualdean, ekainan, Donesteben emanaldia eskaini zuen Neomak taldeak. Arrasate, Deba, Zarautz, Zizurkil eta Asteasuko zazpi emakumeek osatzen dute taldea. Gazteak diren arren, gaztetxotik abiatu zuten musikarekin ibilbidea eta pasioz bizitzen dute musikarekin duten lotura. Kepa Junkera Trikitilariarekin Sorginak talde gisa ezagutu genituen orain, Neomak, Zubietan izanen da Neomak taldearen emanaldia larumatean Euskararen egunaren baitan. Gurean taldekide bat dugu, Eneritz Aulestia gure artean izanen dugu. Eneritz, egunon eta ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ba, ongi, ongi oso pozik zuen inguruta juteko gogoz, ja.
Bueno, hasieran ipatu bezala, ez tale miziko aldia, aurten tarte txikian, bigarren aldiz, emanaldia eskainiko duzu eskualdean. Malerrekan, gainera, eh?
Bai, 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 Donesteben izan ginen, eta bueno, ba oso pozik, udan iratxo txiki bat iteko aukera izan genuen, eta hoien artean kontzertutako bat bertan Donesteben eman genuen, eta oain, ba bueno, udazken hasiera hontan itzultzen geha hor Zubietara.
Hoixe, Malerrekan jarraitzen duzu, Malerrekan hartuko dute berriz ere, Zubietaren Malerrekako herria denez zuen emanaldia. Eta bueno, ba urtetur terdei luzea izan da, ez dakit musikari batek zuk bezalako musikariak nola bizitu duen egoera hau?
Ba, begira, guk justu, bueno, pixkat, COVID-aren egoera eta Neomaken zorrera edo ez dakiten eskutik helduta, ez? Baina pixka bat bai joan direla ba, batera edo. Neomak sortu zan, bueno, aipatu dezuzuk, Kepa Junkerakin ibili ginen hainbat urtez, justu gaur begira ibili naiz eta duela 8 urte hasi ginen beakin. Eta hori bukatu zan, tartetxo bat izan genuen, eta duela bi urte eskas izango da, ba, bueno, jaialdi baten jotzeko eskatu ziguten, eta pixkat inungo helburu zehatzik gabe edo, dei gehiago jasotzen hasi ginen, gure gehiago elkartzen, ensaiatzen, nik beti izaten dut berrize gugan sugar hori edo piztu zala, ez? Eta hortik aurrea Neomak orduan, etzan ez COVID agertu zanean jada sortuta zegoen proiektu bat, ba igual ez zigu kasu honetan hainbeste eragin. Beste proiektu batzutan ere banabil eta horietan bai sumatu dela asko, ba kontzerturik ez degula izan, ez degula izan aukerarik ez publikoa eskaintzeko zer landu degun. Baina, bueno, Neomaki behintzat, hainbeste ez dio eragin, eta igual, bueno, denai alde positibo batea bertzaionez, ba, pixkat guk ere gure lan egiteko denbora ukitzeko ere gaizki etzaigo etorri.
Ba, posten gara orduan, alderdi hori ere bilatu bai. Baldin badio zue. Posten gara, ba, Neomak ere jaio delako hortik, eta aintzinera egiteko prest zautelako. Hainbat proiektutan aipatu duzu, eta hau, ba, hoietako bata zuretzat Eneritz.
Bai, bueno, beti mugitu izan naiz, batez ere Trikitixa giroan, Sandero jole bezala, txapelketetan hasin izan oso gazte, eta, bueno, Julen Alonso trikitilari hori otarrarekin emate, bueno, parte hartzen txapelketetan, hortik ere lehen disko bat atera zen, eta bueno, hortxe gabiltza holtza ere lehenengo proiektu horrekin, eta gero ba hoize, Sorginekin pasatako urte guztiak, zoragarriak izan ziela guztat, beti esaten dugu zazpiro, ba, esperientzi profesional oso aberatsa izan zela, ez? Azkenean gauza pribatik hasi genitulako, baina baita ere pertsonala ere, eta orain ematen du pixka bat itzuli gehala hortara, izen berriakin, helburu berriakin eta gauza berriak eskaintzea dator Neomak, orduan, ba hoxe, bai, hainbat proiektutan eta betire saltzan.
Bai. Eta ibilbidea polita, ez da? Azkenean, ezagutu, zuk aipatu bezala, ez? Ba, Trikitixa eta Pandero txapelketa horietan ezagutu zenutelako elkarrez, zazpirek?
Bai, Eneritz. Bueno, gu aurkari edo izan geha, aurkari izango dut, guztio parte hartu izan deu Trikitixa txapelketetan oso gaztek ginen, ba, niko ukiko nitu, nezakit, 15 bat urte, bizarrera naiz, neomakien, beraz, gainontzekoak gazteo zian, eta bueno, lehenengo kontaktua hortik genun, eta gero egia da Kepak bere garaian lehenengo, bueno, Trikitixaren historia txiki bat izan zen berakin atera genuen lehenengo disko proiektua, eta hortarako, ba, bueno, pandero joleak elkartzen juntan, eta egia da, askotan, batez ere, kanpoan eta jendeak pentsatzen dula edo pentsatzen zula gurendik baginela talde bat, ez? Sorginak talde bat zela, eta Kepa Junkerak, ba, ez dakit kolaborazio moduko bat egin zula sorginekin, baina ez, egia zan, beha juntan banaka-banaka, edo, bueno, kontaktu bidez eta talde txokaen gu elkartzen, eta horrela sortu zan berekin proiektua, horrela sortu zan sorginak, eta bueno, ba, oholtza gainen beti danek eukidegu konexioa, ba, oholtza bera edo atzeko aldera ere pasatu zan, eta orduan, ba, bueno, urte guzti hauetan kontaktua mantendu deu, eta horrek ere pixka bat, ba, lagundu du hain neomakien sorrera, nola ez.
Mm-hmm. Ba, orduan Kepa ere oroituko dugu ez da, guztiok dakigun moduan, ba, osasun arazo bat tarteko, Kepa estabil momentu honetan, ba, Trikitixa eskuetan eta hainbat kontzertuetan, Bidenabar goraintziak bialtzen dizkiogu Kepari, baina berak landutako taldetxoak orain, jarraitzen du Neomak taldearekin, eta izu, Neomak izena zergatik, Neritz?
Ba, begira, pixka bat konturatu ginenean, honek agian, ba, hoxe, ba, etorkizunean proiektu bat bilakatzeko aukera edo zuela uste genuen, ba, izela guztiontzat, aro berri bat, ez? Azkenean, guk ikasitakotik, ez? Badakigun nondik atozen, ez dakigu oso ondo noragoa zen, ez? Beti izaten dugu, ez dakagula helburu zehatzik, pila bat gozatzen airea prozesuan, bai, sorkuntza prozesutan, bai, oholtzan, kontzertutan, orduan baino bai sentitzen genuen zala aldi berri bat, ez, eta izen bat behar genula. Eta bueno, lako brainstorming moduko bate bakizu hain ordenagailuan eta docs bat ireki eta izenak jarri bili ginean, eta bueno, aurkitu genuen Neomakek grekeraz ilargi berriak esan nahi duela. Orduan, bueno, sorginak izatetik, ez, sorginak ilargiarekin ere lotura egiten dugu askotan, eta iruditu zitzaigun, ba, bueno, sorginak izatetik gatoz, gauza berriak eskaini nahi ditugu, eta Neomaken esan nahi hartuta, pues horrela erabaki gendun, Neomak izena jartzea, ilargi berriak eskaintzera gatozela esaten dugu, guk sortutako lehen kantuan ere esaten dugu, lagun zaharrak garela eta ilargi berriak eskaintzera gatozela, orduan pixka bat hortik doa gure izena.
Ba, ze polita.
Bai.
Eneritz, aurkeztuko zaituztego eta zure laguntza beharko dut.
Bai.
Nortzuk zarete?
Ba, begira, Neomak osatzen dugu. Hasiko naiz oholtzan eseritzen gehan bezala.
Ongi.
Ez beten norbait azten. Garazi Otaegi, Astea Zutik, Maria Laza Zizurkildik, Amets Orma Etxea Arrasatetik, Irati Gutierrez baita ere Arrasatetik, Alaiz Eskudero Debatik, Leire Txezarreta Arrasatearra baita ere, eta nien eritzaulestia Zarauztarrak Ipuzkoarrak, denak, eta bueno, ikusten dezute bakoitzaren punta batekoa, baina Bye. Bueno, moldatzen gea, gelditzeko, ensaiatzeko eta gauzak aurrera ateratzeko eta guztiok ba oso gazteak, ba 21, 26, 20, 25 urte bitartean. Ta bueno, uste deten Neomaken ezaugarri nagusi edo oinarrizkoetako bat bai dela hori, ez? 7 emakumeak izatea eta gaztetasun hori eta indar hori eskintzea oholtza gainean.
Dudarik gabe. Ta nolakoa da zuen emanaldi bat, ze musika, ze estilo da zuena?
Egia da, pandero eta perkusio ezberdinak erabiltzen ditugu, orain gorputz perkusio eta hola sartzen ere azidea pixka baten, bueno, ba, gauza berria akiteko gogoakin gaudelako, eta Trikitixa ere hortxe daukagu beti presente, eta gero, zazpigaren ez, ahotxe ere garrantzi handia ematen diogu. Orduan, kontzertura datorrenak noski, ba, folki estilorantz, ez, jotzen duen zerbait entzungo du, baina ez da izango erromeria estiloko zerbait. Beno, dantza egin dezakezu gure kontzertuan, baina baita ere da kontzertu bat etxerita egoteko, gauzak azertzeko, hausnartzeko, gauzak sentitzeko, ez? Beno, nik pertsonalki eta uste talde osoan izenean ere esan dezakedala, gustatzen zaigula gure kontzertura etortzen den pertsonak, ez, kontzertuan zehar sentimendu edo emozio edo egora ezberdinak pasatzea, ez? Orduan, dauzkagu kantu oso oso lasaiak agian perkusio soilarekin eta zazpia ahotsekin egiten ditugunak, dauzkagu kantu indartsuagoak bat trikitixa eta perkusio fuerteagoakin egiten ditugunak edo tradizionalagoak. Orduan, esango nuke Neumaken kontzertu bat pixkat dela bidaia bat trikitixekin, ahotsekin eta panderoekin egin daitezkeen gauza horietatik, eta baita ere bidaia bat ba, sentimendu eta emozioetatik. Edo bueno, hori da bintzat gure helburua.
Sormena nagusi, denak pieza guztiak, lan guztiak, kanta guztiak zuek sortuak?
Ez, begira, noski jaialdi, lehenengo jaialdi hortarako deitu zigutenean guk ez geneukan ez abestirik, ez errez prestatuta. Orduan, kantu tradizionaletatik jo genuen, bertsioak eginez, abestiak moldatuz gure erara, eta orain hasi da pixka bat sormen prozesua. Ja da errepertorioan gure abestiak sartzen hasi gara, eta hortan gabiltza. Udan ere tartetxo bat hartu dugu kontzerturi gabe, hori xe, sormenean ere orduak sartu behar dira, eta pixka bat hori lantzeko, eta geroz eta kantu gehiago dauzkagu gureak, errepertorioan ere, baina kantu ezagunak baita ere, bakarrik, hori xe, bertxok egiten ditugula, eta betire, kantu guztiei buelta bat emanez, edo gure xarma sartu.
Ongi, lanketa hori nolakoa izaten da, aipatu duzun bezala, herri ezberdinetakoak ez zarete, gaur egun teknologia berriek ere honitz errazten dute, bakoitzak bere etxeko lana, sukaldeko lana eginen du, baina elkartzea bezalakorik ez dago, Eneritz?
Ez. Egia da, esan duzu, orain teknologia berriek asko albidetzen dute dena, eta askotan, gainera begira, orain kantu berri bat jotzen dugu kontzertuen, zubietara etortzen bazaretzen zuko duzu, paso doble tango moduko bat, eta hori adibidez sortu zen, letra baten ideia etorri zitzaigun gutariko batzui, beste batek esan zuen nahi, doinu hau abestu dezakegu, beste batek bidaltzen ditu zati instrumentalak, eta horrela sortu zen, eta udan jardun gara bideo gehiak egiten, bat Arroman, beste Ibizan, beste Mallorcan, eta horrela kantuak sortzen. Gero egia da, benetan kantu bat sortzen dela, elkartzen garenean, ez? Eta entzuten dugunean, edo batek dionean, nahi, banik hemen hau egingo nuke, nik bestea, orduan, polita da ere elkar lan hori, ez? Zazpirok azkenean baduguen zer aportatu, eta horrela sortzen dira kantuak.
Ba, posten gara, argazkitxo bat egin diguzu, larumateko zubietako emanaldiaren inguruan, baino sekretu guztiak ez dira erratenal, eta kantu hori, larumaterako utziko dugu, ez?
Hori da.
Aipatu duzun bezala, kontzertu gutxi batzuk oraindik ere, baino ez dakit urrengo hilabeteak, nola datozen zuen agendan?
Orain bertan kontzertuak lotzen ari gara, baina, badago mugimendua, egoerak ere orain gehiago uzten duela dirudi, ez? Esan nahi dut, egoera lasaitzen ari da kuidaren egoera, eta nik uste duten herriak eta udalak eta martxan jarriko direla. Hori nahiko genuke behintzat, eta nik uste dut publikoak ere hori nahi duela, badago musikaz gozatzeko eta kulturaz gozatzeko gogo handia. Orduan, horixe, orain bertan momentu, zezingo nizkizueke, data eta leku zehatzak esan, baina bai Neoma kibiliko dela hortik Euskal Herrian zehar holtza.
Ederki, Eneritz, bertze zerbait gaineratu nahiko zenuke, aipatuko dugu, larunbatean arratsaldeko 7:00 zuietan dela zuen emanaldia?
Hori da, ez besterik gabe entzulei animatu kontzertua ikustera, uste arratsalde pasa polita izango dela, ea etortzen diren, ea emozioak sentitzen dituzten, edota dantza egiteko gogoa, oinak mugitzeko gogoa, eta horixe, Neumak zubietan izango dela, ilargi berriak eskaintzeko asmotan eta gogotsu.
Eskerrik asko, gurean izateagatik, pentsatzen dut, ba, intzinera begira, burutan egitasmoa ezberdinak izanen dituzuela, Neomak talearen baitan, hor, akaso, estudio batean sartu, talanen bat grabatu, edo hoi, amets izaten da, ez, talde batean?
Bai, bai, egia da baiet, eta kontzertuak egiten zoazen enean, eta baitare kantuak sortzen eta pentsatzen dezu ez hau azian, grabatu beharko genuke edo, eta beno, etorkizunen eta gian epe laburrean, entzungo duzuen Neomaken zerbait izan daiteke, gure amets edo helburuetako bat, oraintxe bertan.
Ba, horret, esperoan geldituko gara? Orduan ere, gure deia jasoko duzue.
Oso pozik jasoko dugu.
Eneri Zaulestia, mila esker, gurean izateagatik, goraintzeak eta besarka da bana.
Berdin, mutxu bat.
Aio.
Agur.